Teille kaikille. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän ehtoollisjuhlaan. Ja tänään me saadaan taas muistella sitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän jokaisen puolesta. Ja viettää ehtoollista ja toteuttaa Jeesuksen sanoja. Ja ollaan koolla Jeesuksen nimessä. Ja luen tähän alkuun yhden Raamatun paikan. Matteuksen evankeliumi 26. luku, jakeet 26-29. Sillä sanotaan näin. Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen, sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä te kaikki, tämä on minun vereni. Liiton veri, joka vuodotetaan monien edestä, syntien anteeksi antamiseksi. Minä sanon teille, tästä edes en juo viinipuun antia, ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne, isäni valtakunnassa. Ja tässä tilaisuuden lopussa on ehtoollisen vietto, ja jos olet varautunut ehtoollisvälineillä, tähän tilaisuuteen, niin olet tervetullut osallistumaan tähän ehtoolliseen myöskin. Ja otetaan tässä vaiheessa alkurukous ja pyydetään, että Jumala olisi meidän kanssa ja siunaisi tämän hetkemme yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot tehnyt meidän edestä niin paljon, Jeesus. Sä oot mennyt ristille, sä oot kantanut meidän synnit, meidän sairaudet. Ristin puoleen, jos olet sovittanut meidät. Kiitos Jeesus siitä, että sinä teit sen, sinä teit isän tahdon, viimeistä piirtoa myöten, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat jokaista, joka tässä tilaisuudessa on mukana, Jeesus. YouTube-välityksellä ja joka on täällä paikan päällä, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan sinä yhdessä ylistää ja kiittää ja viettää ehtoollista. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat meitä. Sun nimessä. Aamen. Ja tässä tilaisuudessa on sanassa palvelemassa Tuomas Vuorinen, seurakunnan pastori, ja sitten musiikissa on tämmöinen ylistysryhmä. Ja ylistysryhmä laulaa tässä kaksi laulua. Valtava tietää, että mikään ei voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta. Tässä vaiheessa tahdon kertoa vähän näistä tulevista tilaisuuksista. Uusi Salem-uutinen on ilmestynyt ja sen löytää nettisivuilta www.pietarsaarensaalem.fi sekä sitten täältä seurakunnalta eteisestä. Ja ensi viikon tilaisuuksia on viikko 1 ja maanantaina ja tiistaina kello 10 on rukousaamu täällä seurakunnalla koronarajoitukset huomioiden. Torstaina sanan rukouksen ja ylistyksen ilta. Siellä on Martti ja Paula Uusitalo vastuussa siitä. Ja sitten on sunnuntaina kello 16 suora lähetys YouTube-kanavan kautta. Ja tilaisuudessa puhuu Kristian Hiltunen ja tilaisuuden johtaa Kimmo Uusitalo. Sitten muutamia ajatuksia, mitä tältä tilaisuutta, kun mietin ja rukoilin, niin nousi mieleen. Ja jotakin ajatuksia tästä ehtoollisesta ja myös siitä, mitä Jeesus on tehnyt sovitustyöstä. Ja kun me ollaan ehtoollisella, niin me ollaan evankeliumin äärellä, kun me muistellaan Jeesuksen kuolemaa. Ja kun me sitä muistellaan, niin ainakin itsellä nousee mieleen myös ajatuksia siitä, että miksi Jeesus kuoli ristillä. Ja siinä päästäänkin jo evankeliumin ytimeen. Ja luetaan yksi Raamatun paikka tässä. Johanneksen evankeliumin 3. luku, jakeet 13-21. Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka tuli alas taivaasta, ihmisen poika. Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on ihmisen poika korotettava. Että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka uskoo häneen, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainutsyntyisen pojan nimeen. Ja tämä on tuomio. Valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa, eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt. Jeesuksen maailmaantulon päätarkoitus oli sovittaa meidän syntimme ja kärsiä sen rangaistuksen, mikä olisi kuulunut meille synnin vuoksi, Jumalan vihan. Ja kun vanhaa testamenttia, kun me luetaan, niin me luetaan sieltä semmoistakin asiaa, että vanhan liiton aikaan piti uhrata viaton eläin ihmisen syntien tähden, jotta ihminen pystyy saamaan synnit anteeksi. Tarvittiin sijaisuhri. Uudessa testamentissa, uudessa liitossa, mitä me uskovat saadaan elää, niin Jeesus on tämä viaton, joka uhrattiin meidän edestämme. Jeesus eli elämänsä täysin Jumalan tahdossa, eikä hän tehnyt syntiä kertaakaan. Hän teki aina ja joka tilanteessa Jumalan tahdon. Jos hän olisi langennut kerrankin syntiin, ei hän olisi voinut kuolla meidän sijastamme, eikä meidän syntejä olisi sovitettu Jeesuksen kuolemalla. Kolmantena päivänä Jeesus kuoli, ja kolmantena päivänä Isä Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja siten osoitti, että Jeesuksen uhrikuolema oli kelvollinen taivaan Isän edessä. Ja roomalaiskirjeestä sen 4. luvusta, jae 25, sanotaan seuraavasti. Hänet annettiin alttiiksi meidän rikkomustemme tähden, ja herätettiin kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Me saadaan olla kiitollisia siitä, että uskon kautta Jeesukseen ja hänen sovitustyöhön meillä on syntien anteeksi saaminen ja rauha Jumalan kanssa. Se on paras lahja, minkä me voidaan saada. Tuohon lahjaan meillä ei ole mitään ansiota. Se on ihan täysin armoa. Jatketaan roomalaiskirjeestä luvussa 3, jakeet 21-31. Sanotaan seuraavasti tästä vanhurskaudesta. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä, osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehnyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa. Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaus? Se on suljettu pois. Minkä lain perusteella? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain perusteella. Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja. Vai onko Jumala vain juutalaisten Jumala, eikö pakanoidenkin? On pakanoidenkin. Koska on vain yksi Jumala, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Teemmekö siis lain mitättömäksi vetoamalla uskoon? Emme tietenkään. Me vahvistamme lain. Jeesus on meidän vanhurskautemme, ei meidän omat tekomme tai ansiomme, vanhurskauta meitä. Meidän omat teot ei riitä pelastamaan meitä. Jeesuksen veri ja sovitustyö voi ainoastaan sen tehdä, jos otamme sen vastaan uskon kautta. Tänään tämä armo on tarjolla, tänään on pelastuksen päivä. Tänään voi siirtää luottamuksen omasta hyvyydestä ja omista teoista Jeesukseen ja siihen, mitä hän on tehnyt, ja saada syntinsä anteeksi. Kun Jeesusta ja Jeesuksen sovitustyötä ajattelee, niin tulee erittäin kiitollinen olo. Ja ajattelen, että ennen kuin Tuomas pastori tulee julistamaan sanaa, niin ylistetään tässä vielä kahden laulun verran meidän Jumalaamme. Hän on kaiken sen arvoinen.
Kiitos vaan. Ja Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja siunattua alkanutta vuotta. Nyt se on sitten 2021 alkanut ja toivotaan ja rukoillaan, että tästä vuodesta saa Herran armosta tulla hyvä vuosi. Kiitos ylistysryhmälle lauluista, joilla johditte meitä ylistykseen. Tunsin ainakin itse ja koin, että Pyhä Henki oli läsnä. Kiitos näistä. Ennen kuin mennään aiheeseen, niin rukoillaan vielä hetki tässä yhdessä. Tässä alkutilaisuutta, kun olen mukana elänyt, niin koin jotenkin niin, että Jumala haluaa, että me vielä hetken vietämme rukouksessa hänen kasvojensa edessä. Koska uskon niin, että hän haluaa valmistaa meitä jälleen. En tiedä, onko se sanoma se, mutta jotain hän haluaa meissä valmistella, niin rukoillaan vielä tässä yhdessä. Kiitos, rakas taivaan Isä. Kiitos siitä, että saamme sinun kasvoisi edessä olla tässä hetkessä, tämän 2021 vuoden ensimmäisenä sunnuntaina. Herra, kiitos siitä, että olet armosi antanut, Herra, meille niin, että tämäkin päivä on saanut koittaa. Herra, me kiitämme, me ylistämme Jeesus sinun suurta nimeäsi. Siitä kaikista, Herra, mitä sinä olet meidän elämässämme tehnyt. Kiitos Jeesus, että olet johdattanut meitä jokaista niin, että tänään saamme tässä olla. Kiitos siitä, että saamme luottaa siihen, Jeesus, että sinulla on meille paljon hyvää annettavaa vielä tulevinakin päivinä. Herra, rukoilemme sitä, että jokaisen meidän elämässämme sinun läsnäolosi, sinun sanasi vaikutus saisi olla yhä runsaampana. Jeesus, niin, että se sana, mitä me tutkimme ja mitä me luemme tulevinakin päivinä, Herra, että se saisi juurtua meidän elämäämme, meidän sydämeemme. Herra, että me sinun sanasi mukaan saisimme kasvaa ja tuottaa myös hedelmää. Herra, kiitos siitä, että siunaat jokaista, joka ääneni kuulee tällä hetkellä. Kiitos Jeesus siitä, että haluat tänä alkaneena vuonna osoittaa, Herra, yhä enenevää armoasi ja siunaustasi meidän elämässämme, Herra, kun me sinua etsimme. Suo Jeesus niin, että tänäkin vuonna, Herra, sinun sanasi saa puhutella meitä. Ja sinun sanasi edessä, Herra, me saamme taipua, me saamme tehdä parannusta. Ja Herra, löytää sinut yhä uudelleen ja uudelleen. Kiitos Jeesus siitä, että saamme rukoilla sinun pyhä henkesi täyteyttä elämäämme. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä olet luvannut antaa pyhän hengen niille, jotka sitä sinulta anovat. Kiitos Jeesus siitä, että jäät olemaan meidän kanssamme, siunaat tämän tilaisuuden loppuun ja siunaat ihan jokaista katselijaa ja kuuntelijaa. Kiitos, että siunaat sen sana, Herra, mitä sydämelleni olet laskenut. Jeesus, sinun rakkaassa nimessäsi. Aamen. Tuossa jo ennen joulua, kyllä se oli ennen joulua, joo, alkoi tällainen ajatus pyöriä mielessä kuin toivo tulevasta. Ja niinpä tänään puhunkin aiheesta toivo. Koska sehän meidän on sanottava ja me ymmärretään se, että kun me Jeesukseen Kristukseen olemme tarrautuneet ja hänet elämäämme ottaneet, niin silloin meillä on toivo tulevasta. Ja usein näin kun vuosi on vaihtunut, niin ensimmäisiä viikonloppuja tai ensimmäisiä päiviä ajatellaan ehkä, voisiko sanoa näin, niin kuin toivon näkökulmasta. Ja varsinkin nyt, kun meillä tämä korona-aika on ja vaikuttaa valitettavasti, niin ainakin itse huomaan sen itsessäni, että suhtautumiseni tähän alkaneeseen vuoteen on se, että voi kumpa tämä tauti jo hellittäisi. Koska niin kuin jo olen sen monessa lähetyksessä sanonut, sanon sen vielä kerran, olisi paljon mukavampaa kokoontua yhteen niin, että seurakunta olisi täällä Jaakonkatu 25 kokoontuneena yhteen. Ihan näin niin kuin vanhan mallin mukaan. Mutta kun me ajattelemme toivoa, niin toivo on jotain sellaista, mikä saa meidät katsomaan eteenpäin. Toivo ei ole sellaista, että jos ajatellaan, että joku on täyttänyt juuri vuosia, niin ajatellaan vaikka näin, että hänellä olisi ollut 18-vuotis syntymäpäivät ja useinhan se tarkoittaa ajokortin saamista ja näin edelleen, niin harva ajattelee ihan oikeasti niin, että voi kumpa saisin elää sen 18-vuotis syntymäpäiväni uudelleen. Uskallan ajatella näin. Ainakaan itse en ajattele enää taaksepäin, voi kumpa saisin sen hetken elää uudelleen, että kun sain ajokortin ja täytin 18 vuotta tai näin edelleen. Vaan se toivo, mitä me ajattelemme, varsinkin Raamatun valossa, niin se olennaisesti johtaa aina tulevaan. Ainakin minun ajatuksissani toivo on tulevaisuudessa. Mä en puhu kuitenkaan tänään meille siitä toivosta, mitä mahdollisesti tämän alkaneen vuoden kautta näin niin kuin inhimillisesti saattaa tapahtua. Haluan puhua siitä toivosta, mikä on oikeasti puhumisen arvoista. Nimittäin se tosiasia, että ilman Jeesusta Kristusta yhdelläkään ihmisellä ei olisi toivoa. Sitä parasta, sitä lopullista toivoa ei olisi kenelläkään ilman Jeesusta Kristusta. Minulla ei olisi mitään lopullista toivoa. Voisin ajatella näin, että toivoisin ehkä uusia autoja ja näin edelleen, mutta kuinka lopullista joku uusi auto on? Sinä, joka olet ehkä 60-luvulla ostanut uuden auton, niin uskallan sanoa, että se 60-luvulla saatu uusi auto näihin päiviin tultua, niin on saattanut jo kokea jonkin asteesta ruostumistakin ja hajoamista, korroosiota eri muodoissa. Ja ei voida ajatella, että se on ollut ikuista se 60-luvulla hankittu uusi auto. Tai jos tänään hankit uuden auton, no sunnuntaisi nyt yleensä autokaupat ei ole auki, mutta vaikka huomenna hankkisit uuden auton, niin tiedätkö, että sen uuden auton antama toivo, se ei ole lopullista. Se toivo tulee häviämään, se toivo tulee kaikkoamaan ja voi olla niin, että 3 tai 5 vuoden päästä havittelet jälleen uutta autoa. Ehkä se siitä syystä, että vanhassa on vikoja ja näin edelleen. Se ei toimi niin kuin pitäisi. Mutta me puhumme tänään, tai minä puhun todellisesta toivosta. Tai oikeastaan 2 osa-alueesta, mitä toivo saa aikaan. Toivoa käsitteleviä Raamatun kohtia on todella paljon, mutta erityisesti haluan keskittyä tänään 2 toivon näkökulmaan, joiden ainakin itse ajattelen olevan, jos ei tärkeimpien, niin ainakin tärkeimpien joukossa, kun me ajattelemme tulevaisuutta, kun me ajattelemme toivon näkökulmaa. Näistä molemmista tulee selvästi esille se tosiasia, että kun toivo kiinnittyy oikeaan, se tuottaa elämässämme toivoa. Kun me elämme, kun me osaamme asettaa toivomme oikeisiin asioihin, se saa meidän, itse määrittelisin sen jollakin lailla näin, että ainakin jollain tasolla se saa meidän askeleemme tuntumaan ehkä kevyemmältä. Koska meillä on toivo jostain paremmasta. Ensimmäinen toivon näkökulma on tällainen kuin toivon tarkoitus. Mikä on sen toivon tarkoitus, mikä toivossa on? Tietysti kun me ajattelemme toivoa, niin kuin sanoin, on ihan äärimmäisen tärkeää heti tähän alkuun sanoa, minkä jo sanoin, että jos sinä haluat toivon elämääsi, niin toivoa et voi saada muutoin kuin Jeesuksessa Kristuksessa. Hänessä on toivo täydellisenä. Ja hänen kauttaan saat toivoa todella tulevaisuuteen. Siihen tärkeimpään tulevaisuuden hetkeen, mitä uskallan sanoa, että meidän elämässämme on. Ja Markus aloitti jo vähän pyörit samoilla sivuilla, kun itse aion liikkua. Nimittäin otetaan Raamatusta sellainen kohta esille, kuin Roomalaiskirjeen 5. luku ja 1-5 jakeet. Siis Roomalaiskirje 5, 1-5. Ja tässä oikeastaan tämä ensimmäinen jae paljastaa sen, kuinka me voimme kiinnittyä oikeaan toivoon. Täällä sanotaan näin. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksesta, tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Tämä on hivenen mielenkiintoista, että meidät on uskosta vanhurskautettu ja me kerskaamme Jumalan toivosta, mutta me emme kerskaa ainoastaan toivosta, vaan ahdistuksesta. Tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen, mitä se sai aikaan? Toivoa. Eli se toivo, mikä meillä on Jeesuksen Kristuksen uhrityön kautta, me saamme tietää, että ne asiat, mitä me elämässä tulemmekaan kohtaamaan, niiden tarkoitus on entistä enemmän kasvattaa meissä toivoa. Uskallan sanoa, että toivo ei synny automaationa. Tietysti kun me uskoon tulemme, niin meillä jonkinlainen häivähdys toivosta on. Itse silloin kun uskoon tulin, olin ehkä noin 7-10 ikävuotta vanha Keuruun helluntaiseurakunnan lasten leirillä. Ymmärsin sen verran, että jos haluan taivaaseen, niin minun pitää ottaa Jeesus elämääni vastaan. Ja se antoi minulle sen välähdyksen toivosta. Mutta nyt kun me alamme elää ja kun itse aloin sitten kasvamaan ikää ja ehkä jopa viisauttakin, ja elämä toi mukanaan tietynlaisia tilanteita, joissa jouduin ihan oikeasti puntaroimaan sitä, mikä on se toivo, mikä minulle annettiin, kun Jeesuksen Kristuksen otin elämääni vastaan. Ja uskallan rehellisesti sanoa, että se toivo ei ole ollut aina yhtä kirkas kuin edes nämä valot tässä. Se on joskus ollut todella himmeä. Kun on ollut haasteita elämässä, kun on ollut niitä tilanteita, joita en ole ymmärtänyt. Mutta kuitenkin, kun niitä hetkiä sai Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen kanssa kulkea, sai ymmärtää, että se toivo, ne ahdistukset, jotka saavat johdannaisena aikaan sitä toivoa, niiden tarkoitus, niiden ahdistusten tarkoitus on se, että minun juureni kasvavat syvemmälle ja syvemmälle Kristuskallioon. Ei uskon elämästä ole missään vaiheessa luvattu niin sanotusti ruusuilla tanssimista. Ei ole yhdessäkään kohdassa Raamatussa luvattu, että kun uskoon tulet, että elämästäsi ongelmat poistuu. Uskallan sanoa ja jopa näen sitä jo nyt, että kun me kristittyinä todellisina Jeesuksen seuraajina elämme tänä päivänä, on maita, joissa kohdataan vainoa. Vain sen vuoksi, että he seuraavat Jeesusta. Mutta silti uskallan sanoa, että näiden ihmisten elämässä, jotka vainoa kokevat, heidän se ahdistuksensa tuottaa vielä suuremman toivon heidän elämäänsä. Toivon vahvistumiseen Raamatun mukaan tarvitaan jopa ahdistusta. joka oikein ymmärrettynä myötä vaikuttaa edelleen toivon syntymistä. Jumala on viisaudessaan halunnut niin, että meidän ei tarvitse olla toivottomia, vaan me saamme kiinnittyä todelliseen toivoon sen kautta, että kohtaamme elämässämme vaikeitakin asioita. Olen joskus kertonut omasta elämästäni, enkä halua niitä asioita kertoa sen takia, että haluaisin itseni nostaa tapetille tai mistään muusta syystä, vaan haluan kertoa ne yksinkertaisesti Jumalan kunniaksi, kuinka paljolta Jumala on varjellut niiden asioiden keskellä, mitä olen saanut kokea. Yksi merkityksellisin hetki on edelleen se vuosi 2014, jolloin Jumala osoitti, että olen katkera ja anteeksi antamaton omaa isääni kohtaan. Ja niin kuin olen monta kertaa sanonut, kiitän Jumalaani siitä, että hän osoitti tuon. Koska ilman sitä, että Jumala olisi osoittanut minun katkeruuteni jo kuollutta isääni kohtaan, en olisi koskaan voinut tehdä siitä parannusta. Enkä olisi koskaan voinut vapautua siitä. Vasta sen jälkeen, kun se viilsi sydäntäni, ymmärsin, että minun elämässäni on katkeruuden synti. Ja voin sanoa ihan näin rehellisesti teille jokaiselle. Ei se hetki helppo ollut, kun ymmärsi, että katkeruus asuu minussa. Se oli eräänlainen ahdistus. Koska minulla oli oikeus olla loukkaantunut. Minulla oli oikeus olla katkera, jos nyt näin inhimillisesti ajattelen. Mutta Jumala sanoi, en minä ajattele sinusta niin, kuin sinä luulet, että isäsi ajatteli. Ja nuo sanat, kun sain ajatuksiini ja ymmärrykseeni, vapauttivat todenteolla. Ja ymmärsin, että se, mitä olin pitänyt ahdistuksena, ja kun kärsivällisesti tuon hetken läpi Jumalan kanssa menin, se sai aikaan kestävyyttä. Ja kestävyys, voin sanoa todellakin, sai aikaan elämässäni vielä suurempaa toivoa Jeesukseen Kristukseen. Siihen, että saan olla synneistäni vapaa. Se hetki antoi minulle toivon näkökulman yhä kirkkaampana. Olen tehnyt sellaisen havainnon omassa elämässäni, jonka uskallan sinunkin elämääsi soveltaa. Uskon syvyyttä ja luottamusta Jumalaan ei voi nähdä pelkästään hyvinä päivinä. Silloin kun sinulla on kaikki hyvin, saattaa ehkä puseroon uida sellainen ajatus, että enhän minä tarvitse Jumalaa mihinkään. Vaan pikemminkin, uskon syvyys ja luottamus Jumalaan paljastuu siinä, miten ahdistukset vaikuttavat elämäämme. Mitä niiden ahdistusten kautta ja mitä niiden välityksellä me voimme oppia? Muistatko kylväjävertauksen Luukkaan evankeliumin 8. luvussa, jossa erityisesti ne kaksi osaa, joissa osa siemenistä putosi kalliolle ja toinen osa orjan tappuroihin. Mitä Raamattu haluaa niiden kautta osoittaa? Tietysti nimenomaan sitä, että sillä kuinka sana otetaan vastaan, sillä on merkitystä. Mutta jos nyt luemme Luukas 8, 13 ja 14, täällä sanotaan näin. Kalliolle pudonnut kuvaa niitä, jotka kuullessaan sanan, ottavat sen iloiten vastaan, mutta joilla ei ole juurta. He uskovat vain hetken aikaa ja koetuksen hetkellä luopuvat. Sitten jae 14. Se, mikä putosi orjan tappuroihin, tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Minä ymmärrän niin, että jos me emme ole valmiita koetuksen hetkiin, meidän elämämme ei voi alkaa kasvaa, jos puhutaan suhteessa Jeesukseen Kristukseen. Niin kuin tästä Luukkaan evankeliumin 8. luvun kohdasta luimme. Saattaa olla niin, että joku ihminen ottaa sanan iloiten vastaan, mutta kun ensimmäinen loukkaantuminen toiseen ihmiseen tulee, antaa olla. Ei tämä ollut minua varten. Tai tulee joku elämän todellinen haaste. Joku läheinen menehtyy. Ne vievät sille paikalle, jossa ollaan todella ahdistusten keskellä. Mutta silti uskallan sanoa, että jos siemen alkaa kasvaa ja sitä ravitaan Raamatulla ja rukouksella, niin se siemenen kasvu ei ainakaan aiheuta sen ahdistuksen kasvamista. Näin minä ymmärrän. Ja näin uskallan sanoa oman elämäni kokemuksen perusteella. Se, että meidän toivomme on Jumalassa ja hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, kasvattaa juuriamme alaspäin, syvemmälle ja syvemmälle Kristuskallioon. Minun ymmärtääkseni toivon tarkoitus on se, että me kiinnitämme toivomme oikeaan kohteeseen. Joku on joskus leikkimielisesti sanonut, että uskova ihminen on pisin ihminen maapallolla. Ja on sanonut näin, että pää taivaassa, mutta jalat maassa. Ja näin, jos leikkimielisesti ajatellaan, niin näin minäkin ajattelen, että asian tulee olla. Se pää taivaassa kuvaa sitä, että meidän ajatuksemme on siinä, mikä on Jumalan valtakunta ja mihin hän on meitä kuljettamassa poikansa Jeesuksen täytetyn työn tähden. No sitten toinen näköala on se, minkä jo mainitsin, toivon kohde. Tämä oikeastaan, tämä 14. jae tuosta Luukkaan evankeliumin 8. luvusta kuvastaa kaikista eniten tätä. Kun täällä sanottiin, että se mikä putosi orjan tappuroihin tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Joskus on niin, että meidän ihmisten silmissä toivo kiinnittyy asioihin, joiden me ajattelemme olevan tärkeitä. En sano, että olisi ollenkaan väärin omistaa esimerkiksi mökkiä, autoja tai edes lentokoneita. Mutta jos toivo kiinnittyy yksistään niihin, ollaan ihan oikeasti todellisten ja vakavien kysymysten äärellä. Uskallan sanoa, yksikään auto, yksikään mökki, yksikään lentokone tai mitä ikinä keksitkään. Mikään niistä ei voi sinua pelastaa. On vain yksi nimi annettu, jossa meidän tulee pelastumaan. Ja tuo nimi on Jeesus Kristus. Nyt jos luetaan Raamattua, niin on mielenkiintoista, että Raamattu erikseen mainitsee, että raha voi olla asia, joka enemmänkin johtaa ihmisiä harhaan kuin pitää heidät uskossa. Nimittäin ensimmäinen Timoteus-kirje, 6. luku, mainitsee 2 kertaa sen tämän rahan himon ongelman. Eli täällä sanotaan ensimmäinen Timoteus-kirje 6. luku ja 10. jae. Rahan himo on kaiken pahan juuri. Rahaa tavoitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Muistanko ihan väärin, että sananlaskuissa olisi kohta, missä sanotaan, että parempi köyhyys kuin rikkaus. Ainakin siihen viitataan sellaiseen ajatukseen, että parempi pelastuneena, köyhänä kuin kadotukseen joutuvana rikkaana. Ja itse ajattelen juuri näin. Muutama jae eteenpäin ja Raamattu nostaa tämän saman asian toisella tavalla esille. Samaa lukua jakeet 17-19. Neuvon niitä, jotka tässä maailman ajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi, eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa meille kaikkea runsaasti nautittavaksemme. Neuvo heitä tekemään hyvää, rikastumaan hyvistä teoista, olemaan anteliaita ja jakamaan omastaan. Näin he kokoavat itselleen aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuutta varten, jotta saisivat todellisen elämän. Tässäkin Raamatun kohdassa Paavali Timoteukselle kirjoittaa, että se, jos omistetaan paljon asioita ja toivo ei ole oikeissa asioissa, ymmärtäkää tämä, se ei ole todellista elämää. Todellinen elämä on yksin ainoastaan Jeesuksessa Kristuksessa, joka on todella ainoa toivon oikea kohde. On olemassa paljon muitakin turhia asioita kiinnittää toivonsa kuin vain raha tai oikeammin sen himo, menestys, se, että minun kasvoni ovat esillä, materia ynnä muita. Me ollaan ihmisinä taitavia kehittelemään itsellemme epäjumalia. Kun tätä rukouksessa tätä aihetta valmistelin, niin ajatuksiini nousi Jeesuksen opetus vuorisaarnasta. Matteuksen evankeliumin 6. luvun jakeet 19-34, josta nostan esille 2 jaetta. Ensimmäisenä 21. jae. Lyhyet sanat. Sillä missä on aarteesi, siellä on sydämesi. Ja toisena 33. jae, joka kiinnittää meidän toivomme oikeisiin näkökulmiin. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki se, mitä me tarvitaan. Mitä me syömme, mitä me juomme, mitä me päällemme pukisimme. Haluan, että luet tuon vuorisaarnan kokonaisuudessaan kotonasi läpi ja kiinnität erityistä huomiota tähän Matteuksen evankeliumin 6. luvun jakeet 19-34 kappaleeseen. Kyse, ymmärtääkseni, kun tätä luemme, tässä on kyse sen todentamisesta, missä meidän toivomme todella on. Aarteella halutaan kuvata sitä, mikä on tärkeää ja mikä on arvokasta. Se, mitä me pidämme tärkeänä, muodostaa sen, missä on toivomme. Jos mietit sitä, mikä sinulle on kaikkein tärkein asia elämässäsi, on kaksi asiaa löytää se. Katso ajan käyttöäsi ja rahan käyttöäsi. Ne paljastavat sinulle, mikä on sinun elämässäsi kaikista tärkein asia. Näiden kahden välineen avulla näet sen, mikä on tärkeää. Mihin toivomme perustuu? Mihin sinun toivosi perustuu? Vai olisiko oikeammin kysyä, kehen toivomme perustuu? Kehen sinun toivosi perustuu? Kuten mainitsin, alkanutta vuotta usein näin ensimmäisenä päivinä katsotaan toivon näkökulmasta. Mutta minä haluan sulle sanoa näin. Ja ennen kaikkea Jeesus haluaa sinulle sanoa tänään sen näin, että alkaneenakin vuonna hänessä on elämän todellinen aare. Jos et vielä tunne Jeesusta, niin anna Jeesuksen pestä sinun syntisi pois omalla verellään, koska hän haluaa antaa sinulle toivon sen kautta, että opit tuntemaan häntä. Sen arvokkaampaa asiaa ihmisellä ei voi elämässä olla kuin se, että hän tuntee elävän Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen, ja uskoo häneen. Siinä on toivo, joka kantaa yli ahdistusten, joka kantaa yli vaikeiden hetkien. Ne on kantanut minun askeleeni yli vaikeiden hetkien. Ja tiedän monia, joidenkaan askeleita, usko Jeesukseen, toivo tulevaisuudesta on kantanut yli vaikeiden hetkien. Haluan painottaa, että Jeesus Kristus on se, joka voi todellisen toivon sinulle antaa, nyt ja tulevina päivinä. Siunattua alkanutta vuotta jokaiselle. Aamen.
Kiitos Herralle ja kiitos Tuomaks hyvästä sanasta. Seuraavaksi siirrytään ehtoollisen viettoon ja luen täältä Raamatusta ehtoollisen asetussanat ensimmäisestä korintolaiskirjeestä. Ja jos saan seurakuntaa nousemaan seisalle, jotka täällä olette, voitte siellä kotonakin nousta seisalle, jos haluatte. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo itselleen tuomion. Aamen. Saan pyytää Tuomas, jos tulet kanssani siunaamaan nämä leivän ja juoman.
Kiitos rakas taivaan isä siitä, että tässä hetkessä me saamme siunata tämän leivän, Jeesus, sinun murretun ruumiin osallisuudeksi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä halusit toteuttaa isäsi tahdon ihan viimeiseen hengenvetoon asti. Sinä annoit henkesi, että meillä voisi Jeesus sinun kauttasi olla elämä. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat jokaista, joka tähän ehtoollishetkeen osallistuu. Ja Herra, kiitos siitä, että suot tämän hetken puhua Jeesus sinun sovitustyöstäsi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä annoit ruumiisi murrettavaksi meidän edestämme. Kiitos Jeesus, että siunaa tämän leivän.
Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tämä juoma siunata Jeesus. Tähän ehtoollisen käyttöön Jeesus. Me ollaan erotettu se tähän tarkoitusta varten Jeesus. Myös kiitos siitä, että siunaat jokaista, joka tästä juo Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sinun veresi puhuu parempaa kuin Aabelin veri, Jeesus. Sinun veresi puhuu sovitusta meidän synneistä, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan luottaa sun sovitustyöhön tänäkin päivänä meidän kohdallamme, Jeesus. Ja kiitos siitä, että me saadaan ottaa tästä maljasta, Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus siitä, että siunat tämän hetken. Aamen. Jeesuksen ruumis meidän edestämme murrettu. Jeesuksen veri meidän edestämme vuodatettu. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet meidän Herramme ja meidän Jumalamme, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että me ollaan tänään saatu muistella sitä, mitä sinä olet tehnyt meidän edestämme, Jeesus. Me on saatu viettää ehtoollista yhdessä, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan joka päivä, Jeesus, kiinnittää katseemme sinuun, Jeesus. Ja luottaa siihen sinun työhönsi, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sinä vaikutat meissä. Kaikki ne hyvät teot, Jeesus. Ne ei ole meidän tekoja, vaan ne on sinun tekoja, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että täytät meitä sun pyhällä hengelläsi, Jeesus. Ja kiitos siitä, että me saadaan sinua seurata joka päivä. Kiitos siitä, että sä oot luvannut olla meidän kanssa joka päivä. Sä et jätä meitä missään vaiheessa yksin, Jeesus. Ja kiitos siitä, että eräänä päivänä me nähdään sut kasvoista kasvoihin taivaassa, Jeesus. Jossa sä oot meille valmistamassa sijaa. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan olla sinun omiasi. Aamen. Siunaus taivaan jokaiselle tulevaan viikkoon. Aamen.